Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Tomuz paslının başlanıp jokrama ısı günlerin yetip gelmegi bilen yurt raýatlarynyň iň bir agyrly meselelerinin biri gaýtadan ýitileşdi. Şu günleri yurdun tas ähli sebitlerinde ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň we agyz suw üpjünçiliginiň iýdig derli ketilmegi bilen ýüzbe ýüz bolýarlar. Bu mesele howanyň temperaturasy 44 gradusa çendi ýetýän şu günlerde ilatyň gündelik durmuşynda dürli kynçylyklary döredýär. Bu kynçylykların çekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan we Lewap vilayetlerinden habar berdiler. Tomus geldi we tutuş Türkmenbaşy şäherinde her ýylda bolşýaly agyz suwunyň we elektrigiň kesilmegi ýene gaýtalanýar. Bu mesele ýaşaýjylaryň keýpini bozýar. 15-nji iýunda öýlen sagat 1-3 aralygynda tok kesildi. Ara atnaşyk işlemedi, tölek terminallary arkaly söwda edip bolmady diýip Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu bökdönçlüğün ýaşaýjylar bilen bir hatarda telekeçlere hem täsir ýetirendigini aýdyp, esasanda doňdurulan önümlerin şol sanda doňdurmanyň söwdasyny edýän söwdegärleriň ýiti ziýan çekendigini aýtdy. Bir näçe tonna doňdurma eräp zaýa boldy. Togun kesilmegi esasan şäheriň iň iri bagdary bolan kenar söwda nokuduna täsir ýetirdi diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan telekeçi aýtdy. Habarçymyz Türkmenbaşyda elektrik we suw üçünçülüğünün kesilmeyi bilen bağlı bökdönçlüklerin şuylun Tomuz paslı başlandan veri eyyem üçüncü gedek gaytalan yandığını hem ünsü çekti. İyun ayının birinci çeyreğinde Türkmenistan'ın kevir sevitlerinde hovanın temperaturası 44 gradusa çenli yetti. Hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşri 9. iyunda çap eden habarında iyin ısı hovanın yurdun gün ortasında ve gün ortu gün doğrunda hasava alınandığını məlim etti. Şloryalı aşı ısı günlü günlerde hocalıklara berilen elektriğin kesilmeyi ya da onun akımının adalmağı bilen bağlı bökdönçlükler Livap'ta hem iyidik derli kaytalanyar.
Hovanın temperaturası 45 gradusa golaylayan mahali her bir hocalık kondisyonere mehtaç olyar. Yöne elektrik toğunun akımı 180'den geçmeyenliği sebeple kondisyonerleri işlerip olmayar.
Deyip Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun verdi. Sevitte kabarçımız elektrik üpçünçlüğünün kadalı deldiği sebeple yaşayıcıların ve telekeçilerin öz hasaplarını küçü transformatorları ya da il içinde adlandırılışı yalı stabilizatorları oturduyandığına idiyarı.
Ustalar mini transformatorları elektrik hasaplayıcı kuralının yanından oturdup beriyarlar. Bunun için olar 7-8 min manadalyarlar. Kevr hocalıklar olsa stabilizatorları satın alyarlar. Bu kural toğun akımını köpeldiyar. Onun hridari ken olan son onun bahası hem 3 minden 5 min manada gımmatları. Bu poli tölümeğe maddi mümkinçiligi bolmadık maşkalalar köp.
Deyip yaşayıcı aytdı. Elektrik akımını köpeldiyen kuralların gımmatlamağı dondurmanın bahasının hem yokorlanmağına getirdi. Habarçymy soňky günlerde buz gaýmagynyň bahasynyň 5 manatdan 7 manada gymmatlandygyny aýtdy. Söwdegärler doňdurmanyň bahasyny ýokarlandyryp satyn alan gurallarynyň pulyny çykarmaga synanşýarlar diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran yerli telekeçi belledi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä yerli elektrik edaralarynyň resmileri toğun kesilmeginiň ýa-da onuň akymynyň peselmeginiň sebäpleri barada ilata anyk düşündiriş bermeýärler. Bu barada adatlygyň agdalýan edaralardan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Ýöne habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan elektrik edaralarynyň bir näçe hünärmeni elektrik üpçünçiliginäki bökdönçlüklerin sebäplerini transformatorlaryň könüleşendigi we sepleşýän simleriň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler. Türkmenistanda her ýylyň Tomus aýlarynda aşy ysy howa şertlerinde ilatyň agyz suwy we elektrik üpçünçiliginäki problem problemalar hasta güýçlenýär. Bu problemalar ýurt ilatynyň agyrly meselesine öwrülip, bu barada adatlygyň habarçylary ýyllar boýy habar berip gelýärler. Ýurdun öz ilaty elektrik ýetmezçiliginden ejir çekýän mahaly energiýa resurslaryna baý Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary ýurtlara satýar. Owanstan, Eýran we Özbegistan öz ilatynyň energiýa bilen üpçünçiliginiň belli bir bölegini türkmen elektrik togunyň hasabyna amala aşyrýar. Şeýle de hökümet hükümetçi Türkmen Portal neşiri Türkmenistan'ın Kırgızistan'a hem elektrik energiyasını eksport edip başlandığını geçen yılın avgustunda haber verdi. Öz ilatının energi üçüncülüğündeki problemleri resmi derecede boyun almayan Türkmen hükümeti 2019 yıldan beri elektrik energiyasının eksportını 2 hisseden gowrak arttırandığını mälim etdi.